Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur a i e shëndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qielin dhe atë që e ndërtoj atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoj atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në Valet e Zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i Gjuhën Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Komandanti Suprem i Forcave të Armatosura të Republikës Islamike të Iranit në takim me qindra komandant dhe personel të forcave ajrore dhe kundër ajrore të ushtrisë së Iranit, ditën e 22 Bahmanit që përkon me 11 shkurt dhe që është 44 vjetori i fitores së revolucionit islamik, e quajti simbol të unitetit kombëtar dhe deklaroi se 22 Bahmani këtë vit është simbol i pranisë, dinjitetit dhe besimit të qytetarëve iranian ndaj njëri tjetrit dhe simbol i unitetit kombëtar. Zyra për informim e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit njoftoi se Ayatollah Khamenei në këtë takim, duke theksuar në faktin se dita e 22 Bahmanit, ashtu sikur që është manifestuar deri më tani, duhet të manifestohet dhe të mbahet gjallë edhe në të ardhmen, deklaroi: Revolucioni i gjallë dhe dinamik është një revolucion i cili i mban gjallë idealet dhe elementet përbërës të tij, dhe në çdo periudhë, duke njohur nevojat dhe rreziqet, i plotëson ato nevoja dhe i neutralizon rreziqet e paraqitura. Matej, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, vlersoi se shkaku i dështimit ose i rikthimit të diktaturave të ashpra e të hidhura në revolucionet e mëdha të botës, siç është rasti i revolucionit të Francës dhe revolucionit të Rusisë, ka qenë neglijenca ndaj nevojave dhe rreziqeve kryesore dhe preokupimi me çështje, interesa dhe konflikte personale, ndërsa theksoi: Revolucioni islamik i Iranit e ka mbrojtur veten nga këto dëme të mëdha. Ajetullah Khamenei në vazhdim vlerësoi se roli dhe qëllimi i qartë i armikut kundër sistemit të Republikës Islamike të Iranit është gjunjëzimi i revolucionit islamik dhe shtoi: Republika Islamike e Iranit e ka nxjerrë këtë rajon të rëndësishëm strategjik dhe me plot resurse e interesa nga duart e armiqve dhe përveç kësaj, ka ngritur lart zërin e pavarësisë jo vetëm si një çështje politike, por edhe si një bindje dhe besim fetar. Gjithashtu, komandanti suprem i forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit theksoi: Mund të ndodhë që edhe disa vende të tjera të kërkojnë zbatimin e politikës së pavarësisë nga Amerika, mirë po kjo politikë zakonisht ndryshohet me pazarlëqe të ndryshme, me bisedime, duke ulur në tryezën e bisedimeve dhe nga njëherë edhe duke i dhënë rryshfet personave me ndikim, pra ashtu siç po shikoni disa vende të tilla në përbot. Në vazhdim, Ajetullah Khamenei deklaroi se ushtria e sotme e Iranit është simboli i pavarësisë, i qëndresës dhe rezistencës, si dhe institucion i besueshëm dhe i respektuar në mesin e popullit dhe autoriteteve shtetërore të Iranit, ndërsa shtoi: Sot ushtria është me popullin dhe qëndron për krah popullit dhe është pjesë e pandashme e popullit. Nëse kjo ushtrinë të kaluarën nuk ishte të drejtë as të prek ndo një pjesë të avionve të blerë nga Amerikanët, sot kjo ushtri, pavarësisht të gjitha sankcioneve, vetë është projektuese dhe ndërtuese e avionve dhe një forcë që realizon projekte dhe punë jashtëzakonisht të mëdha dhe mahnitse dhe krijon dinjitet dhe madhështi për popullin e Iranit. Një prej këtyre shembujve është prezantuar dje, theksoi lideri suprem i revolucionit islamik. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ajetullah Khamenei, ka shprehur ngushëllime për popujt e Sirisë dhe Turqisë, të cilët janë përballur me pasojat e tërmetit shkatërues të SHN-s. Në një fjalim të mbajtur të mërkurën në Teheran, Ajetullah Khamenei siguroi për ndihmën e vazhdueshme të Iranit për njerëzit e goditur nga tërmeti në të dy vendet. Ai tha se Republika Islamike e Iranit ishte pikëlluar nga katastrofa humanitare e shkaktuar nga tërmeti shkatërues me magnitud 7.8 ball që goditi rajonin në orët e vona të SHN-s, e ndjekur nga një seri pas goditjesh me intensitet të lartë. Më shumë se 11.000 njerëz janë vrarë deri më tani në të dy vendet, dhe në temperaturat e ulta numri të vdekurve ka të ngjarë të rritet. Na vjen keq të dëgjojmë se çfarë ndodhi me vëllezrit tan në Siri dhe Turqi. Lutemi që shpirtrat e viktimave të prehen në paqe, dhe lusim Zotin që t'u dhurojë durim familjeve të tyre, tha lideri suprem i revolucionit islamik. Ne gjithashtu jemi goditur me tërmete dhe dim se si është. Kur godet një tërmet dhe vriten të dashurit, është një përvojë kaq e hidhur dhe e trishtuar. Mund ta ndjejmë dhimbjen e tyre dhe solidarizohemi me ta në këtë ditë të vështira, shtoi Ajetullah Khamenei. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit përsëriti se zyrtarët iranian kanë ndihmuar popujt e dëmtuar të Sirisë dhe Turqisë dhe ata do të vazhdojnë të ndihmojnë edhe në të ardhmen dy vendet fqinje. Avioni i tretë që transporton ndihmë humanitare të Republikës Islamike të Iranit për popullin sirian të prekur nga tërmeti në Siri, në mesnatën e së martës u ul në aeroportin e Alepos në Sirin Veriore. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se avioni që transporton ndihmë humanitare të Iranit për njerëzit e prekur nga tërmeti në Siri ka transportuar 28 ton dima humanitare nga Irani, duke përfshirë qilima, batanie dhe ushqime. Nawab Nuri, kreu i konsulatës së Iranit në Aleppo të Sirisë, tha se ndihmat humanitare të Republikës Islamike të Iranit për popullin e goditur nga tërmeti në Siri mbart një mesazh nga Irani për popullin sirian se ai qëndron pranë Sirisë jo vetëm në luftë, por edhe gjatë fatkeqësive natyrore. Mes natën e së hënës, avioni i parë me ndihmë humanitare iraniane u ul në aeroportin e Damaskut. Të martën, avioni i dytë me 30 ton ndihmë humanitare iraniane u ul në aeroportin e Latakias në veri perëndim të Sirisë. Republika Islamike e Iranit ka qenë ndër vendet mike të Sirisë në dërgimin e ndihmave humanitare dhe mposhtjen e sanksioneve ekonomike perëndimore kundër popullit sirian. Presidenti i Turqisë është kundër përgjigjur ndaj zemërimit në rritje të popullit për përgjigjen e shtetit në lidhje me situatën në vend, duke thënë: nuk është e mundur të përgatitemi për një fatkeqësi kaq të madhe. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, gjatë një vizite sot në provincën Hatay, u tha gazetarve se numri zyrtar i të vdekurve ishte rritur në 9057 viktima, një nga rajonet më të goditura nga tërmeti. A i përshkroj si provokator njerëzit që thoshin se nuk i kishin par fare forcat e sigurisë në disa zona. Gjatë një ndalese tjetër në turneun e tij në zonat e fatkeqësisë më herët, a i pranoi disa probleme fillestare, por tha se situata tani ishte nën kontroll. Kritikat nga figurat e opozitës dhe në terren ndaj qeverisë Erdoganit po rriten. Disa pretendojnë se përpjekjet emergjente kanë qenë shumë të ngadalta dhe se nuk është bërë mjaftueshëm për të përgatitur rajonin e prirur nga tërmeti gjatë 8 viteve të Erdoganit në detyrë. Nëse ka një person përgjegjës për këtë, ai është Erdogan, tha Kemal Kılıçdaroğlu, kreu i partisë kryesore opozitare turke, Partia Republikane. Presidenti Erdogan ka njoftuar 3 muaj gjendje emergjence në 10 provincat më të prekura nga tërmeti shkatërrimtar. Në zgjedhjet prezidenciale të majt, presidenti turk përballet me opozitarin Kılıçdaroğlu, i cili është ankuar për manipulim të gjendjes nga tërmeti nga agjensitë e propagandës së presidentit Erdogan. Kemal Kılıçdaroğlu tha se qeveria e Erdoganit 20 vjet pas tërmetit shkatërrimtar të vitit 1999 ende nuk është përgatitur për tërmetet. Ku kanë shkuar taksat e tërmeteve që mblidhen që nga viti 1999, tha ai për rrjetin informativ AFP. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky bërriti sot në Mbretërinë e Bashkuar vizita e tij e parë në këtë shtet që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës një vit më parë. Pikërisht në ditën e vizitës së tij, qeveria britanike njoftoi se trajnimi që u bën forcave ukrainase do të zgjerohet dhe në stërvitje do të përfshihen edhe pilotët e avionëve luftarak dhe marinësat. Ndërsa ish kryeministri britanik Boris Johnson i kërkoi kryeministrit aktual Rishi Sunak që të furnizojë Ukrainën me avion dhe më shumë tanke. Ne kemi më shumë se 100 avion Typhoon, kemi më shumë se 100 tanke Challenger 2, përdorimi më i mirë i vetëm për cilin do nga këta artikuj është vendosja e tyre tani për mbrojtjen e Ukrainasve, e jo më pak, sepse kështu garantojmë sigurin ton afatgjat, u shpre ish kryeministri britanik. 10 mira francez dodën sërish në rrugë për të protestuar kundër reformave të diskutueshme të sistemit të pensioneve në këtë vend. Këto protesta janë raundi i tretë i protestave mbarkombëtare në Francë, në të njëjtën kohë me shqyrtimin e projekt ligjit të kuvendit kombëtar për reformat në sistemin e pensioneve. Punëtorët dhe sindikalistët francez për të tretën herë në 20 ditët e fundit me ftesë të sindikatave dolën sërish në rrugë për të protestuar kundër rritjes me 2 vjet të moshës së daljes në pension në kuadër të reformave të sistemit të pensioneve. Jean-Luc Mélenchon, lideri partisë së majtë Franca e Paepur dhe një nga liderët e protestuesve, duke folur gjatë protestës mbarkombëtare të ditës së sotme, theksoi që një demokraci të mos kthehet vërtet në një qeveri autokratike, dikush diku duhet të ketë një qasje të arsyeshme e të logjikshme dhe ky person nuk është askush tjetër veç se Emmanuel Macron. 11.000 forca policore dhe sigurie franceze ishin të pranishëm në demonstratat e së martës së zezë franceze. Si pas sindikatave të punëtorëve francez, këtë herë 2 milion protestues ndaj politikave të qeverisë presidentit Emmanuel Macron dolën në rrugë dhe mitingje. Edhe pse pjesëmarrja është ulur pak në krahasim me demonstratat e mëparshme, këtë herë shtypja e protestuesve nga policia franceze ka qenë më e ashpër. Dita e katërt e zezë në Francë në protest kundër planit për ndryshimin e ligjit të pensioneve do të jetë e shtuna e ardhshme. Si pas sondazheve të zhvilluara në Francë, shumica e qytetarve francez janë kundër planit të presidentit francez Emmanuel Macron për ndryshimin e ligjit të pensioneve me qëllim rritjen e daljes moshës në pension, por ende qeveria e këtij vendi këmbgul për miratimin dhe zbatimin e ligjit të ri të pensioneve. Bulgaria po përballet me akuza të shumta se po abuzon me njerëzit që po tentojnë të kalojnë kufirin e saj me Turqin, teksa azil kërkuesit kanë thënë se ata janë kthyer mbrapsht, janë arrestuar, janë kontrolluar dhe janë rrahur. Ky shtet antar i Bashkimit Evropian shërben si një port për të hyrë në Bllokun Evropian dhe po tenton që të forcojë kontrollet kufitare me qëllim që të ndalë numrin në rritje të personave që po tentojnë të kalojnë kufirin. Numri i kalimeve kufitare ka rritur në nivele që nuk janë parë që nga viti 2015. Që nga fillimi i vitit të kaluar, ne kemi parë një kthim intensiv dhe brutal të njerëzve, një praktik që është e paligjshme në Bashkimin Evropian, tha Diana Dimova, udhëheqëse e grupit për ndihmën e refugjatëve në Bullgari, i quajtur Mission Wings. Si pas dëshmive të azil kërkuesve dhe raporteve të Agjensisë Europiane për Kufit Frontex, thuhet se Bulgaria përdor metoda brutale ndaj personave që tentojnë ta kalojnë kufirin. Policia kufitare e Bullgarisë ka penguar 164.000 kalime ilegale të kufirit në vitin 2022, krahasuar me 55.000 përpjekje të tilla në vitin 2021, ka thënë Ministria e Brendshme e Bullgarisë. Rritja e numrit të personave që tentojnë të hynë në Bullgari veç se ka ndikuar që Austria dhe Holanda të blokojnë përpjekjen e Sofjes që të bëhet antare e zonës Schengen. Në përpjekje për të ndalur fluksin e kalimeve ilegale, autoritetet bulgare kanë intensifikuar kontrollet në kufirin prej 234 kilometrash me Turqinë, i cili është pothuajse i tërë i rrethuar me tela me gjemba. Disa media europiane në vitin e kaluar, së bashku me një organizat për të drejtat e njeriut, dokumentuan abuzimet ndaj azil kërkuesve në Bullgari dhe keqtrajtimin mizor të tyre, si dhe kthimin mbrapa në Turqi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar relatave politike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite. Lutemi të qëndroni me ne.
Perspektivat e marrëdhënieve Riad Washington.
Marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Arabisë Saudite pas revolucionit islamik iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me pjesën e tretë të serialit Perspektiva e marrëdhënieve Riad Washington. Në pjesën e mëparshme të programit folëm për marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite para revolucionit islamik iranian të vitit 1979. Në programin e sotëm do të shqyrtojmë marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite pas krijimit të Republikës Islamike të Iranit në vitin 1979. Ndodhja e revolucionit islamik në Iran në vitin 1979 është një nga faktorët më të rëndësishëm në marrëdhëniet midis Arabisë Saudite dhe Amerikës. Ky zhvillim madhor forcoi marrëdhëniet midis Riadit dhe Washingtonit. Para vitit 1979, Irani, si boshti i ekuilibrit gjeopolitik të Azisë Perëndimore, ishte në gjendje të krijonte një rend relativisht të qëndrueshëm në gjirin persik me ndihmën e komplementit të tij strategjik Arabisë Saudite dhe me mbështetjen e fuqisë detare globale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si rezultat, gjatë tre dekadave, gjiri persik gëzonte siguri relative. Me ndodhjen e revolucionit islamik, rajoni i gjirit persik përjetoi ndryshime të reja strategjike që ishin krejtësisht të ndryshme nga më parë. Fushat e konfliktit në marrëdhëniet midis Iranit dhe Arabisë Saudite u zjeruan. Vendet e rajonit të gjirit persik ndiheshin të shqetësuara për strategjinë antiperëndimore të Iranit. Sauditët e konsideruan qasjen e Iranit si një faktor pasigurie dhe shqetësimi të rendit rajonal. Sulmi ushtarak i Irakut në territorin e Iranit dhe mbështetja saudite për Bagdadin në këtë luftë i shtyn drejt armiqësisë marrëdhëniet midis Teheranit dhe Riadit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat nuk ishin të kënaqura me revolucionin islamik në Iran dhe kishin humbur një nga aleatët e tyre të rëndësishëm në rajonin e Azisë Perëndimore, luajtën një rol të rëndësishëm në rritjen e shqetësimit të Riadit për Iranin dhe u përpoqën ta përdorin këtë faktor për të forcuar marrëdhëniet me Arabinë Saudite. Megjithatë, veprimet e Iranit më së shumti bën që Amerika ta shikonte Arabinë Saudite si një mjet, por nuk ishte as kërcënimin më të vogël nga Irani kundër Arabisë Saudite, që ta shtynte Amerikën të mbështeste regjimin Al-Saud, por Washingtoni ishte në gjendje të nxirrte të përfitime materiale me strategjinë e iranofobisë, duke shfrytzuar afrimin me Riadin dhe në të njëjtën kohë duke avancuar politikat e tij në lindjen e mesme, në azim perëndimore me mbështetjen e Riadit. Sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 ishin gjithashtu një nga pikat e kthesës në marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Riadit. Para incidentit të 11 shtatorit, nuk ishte pothuajse asnjë kritik serioze ndaj Arabisë Saudite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe ky vend shihej si një aleat besnik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 11 shtatori i solli marrëdhëniet mes dy vendeve në një dimension të ri, sepse 9 nga 15 personat e përfshirë në incident ishin Shtetas Saudit. Pas sulmeve të 11 shtatorit, një valë ndjenjave anti-saudite u ngrit në Amerikë dhe dëmtoi kështu marrëdhëniet mes dy vendeve. Fshirja e 28 faqeve nga administrata e George W. Bush nga raporti i Komisionit të 11 shtatorit nxiti spekulime se qeveria amerikane po mbulonte provat se zyrtarët saudit ishin bashkëpunëtor në sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Vasaliteti i Riadit ndaj Amerikës. Sauditët u përpoqën ta ndryshojnë këtë situatë duke rritur eksportet e naftës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kritikat ndaj këtij vendi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe akuzimi i Riadit për mbështetjen e terrorizmit çojnë në dekorajimin e zyrtarëve saudit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në qershorin e vitit 2002, një raport i institutit RAND theksoi se sauditët janë të përfshirë në nivele të ndryshme të terrorizmit, nga projektuesit deri tek financuesit e akteve terroriste. Këshilli Amerikan për marrëdhëniet me jashtë, raportin e tij të vitit 2001, deklaroi gjithashtu se individët dhe institucionet Arabisë Saudite kanë qenë burimi më i rëndësishëm i fondeve për Al-Qaidën për disa vite, dhe autoritetet saudite i kanë ignoruar këto çështje. Sipas këtyre raporteve, presioni amerikan kundër Arabisë Saudite u rrit dhe zyrtarët amerikan theksuan nevojën për ndryshime në politikën e brendshme dhe rajonale të Riadit. Si përgjigje ndaj kësaj politike, Arabia Saudite anuloi blerjet të armëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, reduktoi ndjeshëm konsultimet politike, vazhdoi mbështetjen për palestinezët, kundërshtoi sulmin amerikan në Irak dhe kërkoi tërheqjen e trupave amerikane nga Arabia Saudite. Dhe këto politika gjithashtu përkeqësuan tensionin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Tërheqja e 6000 forcave ushtarake amerikane nga Arabia Saudite para pushtimit të Irakut ishte fillimi i errësimit të marrëdhënieve midis Washingtonit dhe Riadit. Në përgjithësi, gjatë kësaj periudhe, opinioni publik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçanërisht pas ngjarjeve të 11 shtatorit, pati një qëndrim negativ ndaj Arabisë Saudite dhe sjelljeve të saj në politikën e jashtme dhe të brendshme, dhe kjo bëri që ky vend të përdorte levën e diplomacisë së dollarit për të përmirësuar imazhin e saj në sytë e elitave politike dhe vendimarrëse amerikane, si dhe në sytë e opinionit të saj politik. Të ndikuar nga ky qëndrim, ligjvënësit e Kongresit Amerikan e shihnin Arabinë Saudite si një aktor të kushtueshëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe besonin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të frenonin sjelljen e këtij aktori në politikën e jashtme të tyre. Riadi është një nga kundërshtarët kryesor të marrëveshjes bërthamore të Iranit dhe gjithashtu është kundër ringjalljes së kësaj marrëveshje. Perceptimi i regjimit Al-Saud është se përdorimi i energjisë bërthamore paqësore nga ana e Iranit ka bërë që të ndryshohet ekuilibri i fuqisë në rajonin e Azisë Perëndimore. Mbi këtë bazë, regjimi i Arabisë Saudite krijoi shumë pengesa në rrugën e negociatave bërthamore të Iranit. zbatimi marrëveshjes bërthamore të Iranit me të gjitha efektet e saj ekonomike dhe geopolitike për Iranin, padyshim konsiderohet nga Sauditët si një humbje në skenën e ekuacioneve rajonale, prandaj Arabia Saudite rriti fuqinë e saj ushtarake. Në përgjithësi, marrëveshja bërthamore Iranit u bë një faktor për rritjen e ftohtësisë në marrëdhëniet midis Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe burim i paknejësisë së Riadit ndaj qeverisë demokratike të Barack Obamas. Ndërkohë, që nga viti 2011, shfaqja e zgjimit islam në botën arabe është bërë një faktor tjetër i rëndësishëm për paknajsinë e regjimit al-Saud ndaj Amerikës. Arabia Saudite ishte veçanërisht e pakënaqur me mungesën e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Hosni Mubarak, presidentin e rrëzuar të Egjiptit. Regjimi Arabi Saudite kishte arritur në përfundimin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do ta mbështesin as atë në rast të demonstratave në Arabi Saudite që do të rrezikonin regjimin al-Saud. Në vazhdim të zhvillimeve arabe, në vitin 2015, kur ishte ministri i luftës, Mohammed bin Salman nisi një luftë agresive kundër Jemenit, gjë që tregonte ndryshimin e qëndrimit të Arabi Saudite në rajon, nga një qasje konservatore në një qasje agresive. Administrata e Barack Obamas e mbështeti luftën kundër Jemenit, por kishte dallime thelbësore të opinioneve midis politikbërësve të Washingtonit dhe Riadit. Në muajt e fundit, administrata Obama pezulloi shitjen e raketave precize të dirigjuara në Arabinë Saudite për shkak të viktimave civile në Jemen, por administrata e Trump e ndryshoi procesin. Miratimi ligjit Jasta në vitin 2016 zemëroi Sauditët kundër qeverisë amerikane. Kongresi Amerikan më 28 shtator të vitit 2016 miratoi aktin e drejtësisë kundër sponsorve të terrorizmit, ndërsa presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, vendosi veton ndaj këtij ligji. Në aktin Jasta thuhet qartë se qeveritë huaja nuk mund të jenë të imunizuara nga gjykatat vendase për akte të rrezikshme ose mbështetje që ato ofrojnë drejt për drejt ose tërthorazi për terrorizmin dhe që shkaktojnë dëme financiare ose humbje jetësh për qytetarët amerikan. Kështu, ky ligj i hap rrugën ngritjes së padive civile kundër një qeverie të huaj. Ky ligj u drejtua posaçërisht kundër Arabisë Saudite dhe hapi rrugën për viktimat e 11 shtatorit për të paditur Riadin. Kështu, me miratimin e këtij ligji në Kongresin Amerikan, një goditje e rëndë ndodhi në marrëdhënie dypalëshe midis Washingtonit dhe Riadit. Të nderuar dëgjues, kemi arritur në fundin e pjesës së tretë të serialit të programeve Perspektiva e Marrëdhënieve Riad Washington. Në programin e ardhshëm do të shqyrtojmë faktorë të tjerë të rëndësishëm që ndikojnë në marrëdhëniet mes Amerikës dhe Arabisë Saudite. Zot ju bekoft deri në programin dhe fjalimin e radhës.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar revolucionit islamik dhe mirësive që erdhën prej përhapjes së këtij frymëzimi islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne. potencialet e revolucionit islamik në rindërtimin e civilizimit të ri islam. Revolucioni islamik konsiderohet faktor i rëndësishëm për ripërtëritjen e civilizimit islam. Revolucioni islamik i Iranit, me fitoren madhështore që shënoi, arriti të krijojë dhe ndërtoi një sistem shtetëror i cili është i pashembullt në llojin e vet. Imam Khomeini, lideri i madh i revolucionit islamik, në mendimin e tij të thellë dhe të gjerë, ndiqte qëllime më të gjera dhe më të larta se sa krijimi i një sistemi shtetëror islam. Qëllime këto të cilat i ka ndjekur dhe po i ndjek edhe Ajetullah Khamenei, zëvendësi Imam Khomeinit rahmatullah alej. Një prej këtyre qëllimeve të mëdha është krijimi i civilizimit të ri islam. Ajetullah Khamenei në lidhje me këtë thot: "Mesazhi i madh dhe i rëndësishëm i revolucionit ton për umetin islam dhe për shoqëritë dhe popujt musliman është ringjallja e identitetit islam, rikthimi në islam, zgjimi i muslimanëve dhe kthimi në renesancën islame. Ky është mesazhi i madh i revolucionit ton për popujt musliman, që Imam Khomeini rahmatullah alej ishte prijës i madh i kësaj rruge dhe mësuesi i madh i kësaj linje dhe i kësaj shkolle." Shumë mendimtarë gjatë gjithë historisë kanë folur për elementët ndërtuese të civilizimit. Paul Robert, një prej studiuesve francez të kulturës, e përkufizon civilizimin si varg të fenomeneve shoqërore si që janë fenomenet fetare, morale, shkencore, teknike, estetike dhe artistike, të cilat lindin dhe zhvillohen në një shoqëri të madhe. Mirpo civilizimi në kuptimin etimologjik do të thot banim në qytete, dhe ky term është marrë nga fjala qytet dhe qytetërim dhe më shumë përdoret me kuptimin e adoptimit për të banuar në qytete dhe të jetesës sipas natyrës dhe zakonit qytetar, dhe më së miri gjen kuptimin kur përdoret përballë barbarizmit ose egërsisë, jetesës sipas sistem dhe pa ligj. Me fjalë të tjera, civilizimi është koncept shoqëror i cili ka kuptimin e arritjes në një periudhë të zhvillimit dhe përkryerjes në jetën e njerëzit. Dhe ky koncept përfshin shumë çështje të ndryshme, si shkencat e ndryshme, artin, letërsin, traditat dhe institucionet shoqërore të cilat përgjat kalimit të kohës arrin në përkryerje sa më të madhe dhe formojnë konceptin e civilizimit. Po çfarë është civilizimi i ri islam për të cilin Imam Khomeini rahmatullah alej dhe Ajetullah Khamenei dhe arritjen në këtë civilizim e konsiderojnë prej qëllimeve të revolucionit islamik të Iranit? Civilizimi i ri islam në qëllimin e tij final synon të krijojë një atmosferë në jetën e njerëzit në të cilin do të edukohen njerëz që nga aspekti spiritual, moral dhe material të kenë mundësi të zhvillohen në nivelin e duhur dhe të arrin qëllimin e tyre final për të cilin i ka krijuar Zoti i madhëruar. Të kenë një jetë të mirë, të ndershme dhe me dinjitet, të kenë fuqi, të kenë vullnet, të kenë iniciativë dhe të jenë konstruktiv në botën e natyrës. Një civilizim i tillë është projektuar mbi bazat e Kuranit dhe mësimeve të fesë islame dhe mundohet të përfshijë të gjithë dimensionet shpirtërore dhe materiale të njerëzit në të gjithë kohrat dhe në të gjitha vendet. Ky civilizim i cili mbështetet mbi moralin dhe etikën fetare është dinamik në lëvizjen e vet dhe është bashkëpunues. Në pikpamjen e Imam Khomeinit rahmatullah alej dhe Ajetullah Khamenejt, civilizimi islam ka parasysh një ngjarje të jashtme dhe historike e cila ka ndodhur në kohën e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed, e më pas u zgjerua në një territor të madh. Me shpalljen e profetit të Hazretit Muhammed dhe me zgjerimin e dritës së fesë islame, kjo shkollë përparimtare paraqiti një figurë të re të civilizimit me karakteristika unike dhe të veçanta të tij. ky civilizim i ri lëshoi rrënjë në territorin e gadishullit arab, një vënd ky i cili në atë kohë nuk gëzon të as elementet dhe as manifestet më të pak të qytetëruese, dhe bota gjithashtu ndodhej në një errësirë, në kohën që qytetërimet e mëdha si civilizimet e Persisë së lashtë, Romës dhe Greqisë, kishin filluar një dekadencë të madhe. Muslimanët në atë kohë, duke u inspiruar nga mësimet e fesë së pastër islame, ndërtuan një civilizim islam, i cili krijoi një zhvillim të madh në ide dhe në të menduar, në bindje, në shkenca, arte, industri, marrëdhënie politike, shoqërore, ekonomike, kulturore, madje edhe në fushën e sigurisë dhe ato ushtarake. Bazë dhe themeli civilizimit islam ishte Kurani i shenjtë dhe Suneti i Profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, që u formua me përpjekjen dhe punën e mendimtarëve musliman dhe me ngritjen e një pjese të civilizimeve të mëparshme, dhe ofroi një domethënie dhe kuptim të ri të civilizimit në botë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Krijimi i një atmosfere të hapur kulturore, zgjerimi dhe shtrirja e rendit dhe disiplinës morale, sundimi i parimeve morale dhe shpirtërore, lindja dhe zhvillimi i ideve dhe të menduarit në mënyrë burimore, ngritja e nivelit të jetës dhe mirëqenies, shtimi i tolerancës dhe shmangja e fanatizmave fisnore dhe etnike, ngadhënimi i moralit të solidarizimit mbi egocentrizmin, zhvillimi dhe progresi i shkencës dhe letërsisë, zhvillimi paralel i punës dhe besimit, respektimi i njerëzve të dobët dhe nevojtar, ishin prej elementeve përbërëse të shkëlqyera të civilizimit islam dhe lulëzimit të tij në disa shekuj të parë të shpalljes së fesë islame. Një prej karakteristikave të rëndësishme të civilizimit islam ishte kjo, që ky civilizim kurr nuk e ka kufizuar veten në një popull ose në një racë të caktuar, dhe nga ky aspekt të gjithë popujt e ndryshëm, duke përfshirë arabët, persët, turqit, indianët, kinezët, mongolët, afrikanët, madje edhe popujt e tjerë, kanë marrë pjesë dhe kanë luajtur rol në lulëzimin e këtij civilizimi dhe kanë përfituar nga ky civilizim. Nga ana tjetër, civilizimi islami ka dhënë rëndësi të madhe diturisë dhe zhvillimit të shkencës. Ekzistojnë shumë hadithe dhe transmetime nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nga Ehli Bejti alayhis salam, të cilët janë përhapur në mesin e njerëzve dhe shoqërisë, e gjithnjë inkurajonin njerëzit për nxënjen e diturisë dhe zhvillimin e shkencës, duke e konsideruar këtë punë të nevojshme dhe të domozoshme. Kurani i shenjtë gjithashtu në shumë ajete të tij udhëzon njerëzit për zhvillimin e diturisë, arsyes dhe vedisimit. George Sarton, që njihet si baba i historisë dhe shkencës, thotë: "Rezultati këtij niveli të lartë të përkushtimit në zhvillimin e shkencës ishte ky, që muslimanët për 6 shekuj kanë mbajtur udhëheqjen shkencore në botë. Nga gjysma e dytë e shekullit të dytë Hijri Kamari deri në shekullin e 5 Hijri Kamari, do të thotë për 350 vite, muslimanët kanë qenë të vetmit udhëheqës të shkencës dhe diturisë në botë, ndërsa në 250 vite të tjera, muslimanët së bashku me të krishterët kanë qenë prijes të shkencës dhe diturisë në botë." Përhapja dhe zhvillimi i moralit të mirë në mesin e muslimanëve ka qenë një tjetër karakteristikë rëndësishme e civilizimit islam, që ka dhënë fryte të mëdha, si rritja e nivelit të tolerancës, durimit dhe bashkëjetesës paqësore me vëllezërit fetar. Studiuesit e civilizimeve i vlerësojnë principet dhe çështjet morale si një prej parimeve themelore në themelimin e civilizimit islam. Një prej qëllimeve të revolucionit islamik të Iranit për krijimin e civilizimit islam, gjithashtu, është krijimi një rrafshi në të cilin muslimanët, në ndritën e vëllazërisë dhe dashurisë islame, të reduktojnë maksimalisht mosmarrveshjet dhe të forcojnë maksimalisht elementët e unitetit. Rekomandimet e theksuara të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit mbi çështjen e unitetit dhe përkushtimit në elementët e përbashkët mes muslimanëve gjithashtu janë bërë në këtë kuadër. Republika Islamike e Iranit, duke krijuar mekanizma të caktuara, si organizata për afrimin e shkollave islame dhe organizimi i konferencave për unitetin islam për çdo vit, po bën përpjekje që të shtojë dhe zgjerojë moralin e vëllazërisë dhe të dashurisë mes muslimanëve dhe të krijojë rrethanat kryesore për ndërtimin e civilizimit të ri islam. Ringjallja e civilizimit të ri islam nuk do të thotë kthim në të kaluarën, por është me kuptimin e shfrytëzimit të kapitaleve civilizuese të mëparshme për të arritur në një civilizim të sotëm, dhe revolucioni islamik i Iranit, me potencialet e veta, mund të luajë rolin kyç dhe qendror në formimin e civilizimit të ri islam. Sejed Hasan Nasr, një prej mendimtarëve iranian në librin e tij me titull Marifete Javdan, njohja e pavdekshme, shkruan: në shqyrtimin e lidhjes së revolucionit islamik të Iranit dhe civilizimit të ri islam, duhet thënë se revolucioni islamik i Iranit është piknisje drejt civilizimit islam dhe kërkimit të civilizimit islam dhe përpjekje drejt ndërtimit të civilizimit të ri islam. Pikërisht për këtë arsye, revolucioni islamik i Iranit mundohet duke marrë mësim nga eksperiencat e kaluara dhe nga fitoret dhe disfatat e kaluara. Në këtë rrugë të ecim me një program më të mirë dhe më të matur. Civilizimi i ri islam, në të cilin thërret revolucionin islamik të Iranit, na thot ne se feja nuk është në kundërshtim me zhvillimin dhe progresin, por kërkesa për zbatimin e drejtësisë dhe barazisë që ndodhet në dispozitat islame, mund të realizojnë zhvillimin ekonomik, politik e të tjera, në favor të të gjithë njerëzve, të jap fund dallimeve klasore në botë dhe sundimit të regjimeve despotike, dhe të krijoj një civilizim të ri në të cilin drejtësia të jetë baza më kryesore. Në të vërtetë, ringjallja e civilizimit islam është një përpjekje për të gjetur rrugë zgjidhje të reja, në të cilat nuk do të ketë vend kultura destruktive perëndimore, ndërsa vlerat e larta të islamit konsiderohen udhëzim për jetën e njerëzve në botën moderne. Revolucioni islamik i Iranit me zhvillimin e vet dhe zhvillimet shkencore, industriale, ushtarake, mjekësore dhe medicinale dhe teknologjike, për shumë përpjekje të tjera në fusha të vetmjaftueshmërisë dhe vetëmbështetjes, ka treguar një sistem shtetëror islam edhe në kushtet dhe rrethanat më të vështira të sankcionimit, gjithashtu mund të shndrohet në një fidan të vogël në një pemë të madhe me plot fruta. Popujt musliman gjithashtu duke ndjekur modelin e rezistencës dhe progresit të Republikës Islamike të Iranit, mund të arrin një zhvillim dhe progres të madh, duke shtuar unitetin dhe solidaritetin dhe duke ecur në rrugën e vetmjaftueshmërisë. Në rast se do të ringjallet vëmendja ndaj aspektit shpirtëror, zhvillimit të shkencës dhe moralit në mesin e muslimanëve, do të ringjallet edhe civilizimi i ri islam. Në këtë drejtim, mendimtarët e botës islame kanë një rol shumë të rëndësishëm mbi supat e tyre. Ata e kanë për detyrë që duke vetëdijësuar muslimanët dhe duke ngritur vigjilencën e tyre të shpjegojnë qëllimet dhe idealet e civilizimit të ri islam për muslimanët e të mos neglizhojnë rolin e tyre të madh në ndërtimin e këtij civilizimi shpëtimtar. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
ایشان به دوستان به یاران آشنا به مردان تیز خشم پیکار می کنند به آنان که با قلم تباهی داد را به چشم جهانیان پدیدار می کنند بهاران خجسته باد بهاران خجسته باد
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.